ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកសំរងស៊ីប្រាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យរករឿងម្ចាស់គេហទំព័រនៅអាមេរិករឿងខ្លែងឯកសារស្របពេលតុលាការកាត់ទោសលោកហុងសុខួរនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនឲ្យពលរដ្ឋចំណាំទុករឿងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញរបស់ពលករភូមិនឹងមានព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលជំរាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យតវ៉ាឬរករឿងអ្នករៀបចំគេហទំព័រមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនចោទលោកហុងសុកហួរថាក្លែងបន្លំឯកសារសន្ធិសញ្ញាកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1979លោកហុងសុកហួរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2015គឺធ្វើឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនដោយចោទថាក្លែងឯកសារសន្ធិសញ្ញាកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1979ស្របពេលតុលាការប្រកាសសាលក្រមករណីសមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកា2016នេះមានខ្លឹមសារថាការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនលោកហុងសុខួរដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធរឿងបង្ហោះឯកសារសន្ធិសញ្ញាកម្ពុជាវៀតណាមនៅលើ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2015នោះជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលលោកថាឯកសារនោះលោកហុងសុកហួរបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រមួយមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានម្ចាស់គេហទំព័រនោះបង្ហោះតាំងពីថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ2013លោកសំរងស៊ីថាមុនលោកហ៊ុនសែននិងតុលាការចោទប្រកាន់សមាជិកប្រសិទ្ធិលោកហុងសុកហួរមកពីគណៈបកសំរងស៊ីលោកថាអ្នកទាំងនោះគួរតែរករឿងគេហទំព័រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនសិនលោកនាងលោកហ៊ុនសែនឲ្យពលរដ្ឋចំណាំទុករឿងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញរបស់ពលករភូមិព័ត៌មាននេះរាយការណ៍បន្តដោយហ៊ុនសេរីវត្ត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងឲ្យប្រជាជនកាប់ថ្មចំណាំទុករឿងការវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាដោយថាតើពួកគេនឹងវិលត្រឡប់ទៅស្រុករបស់ពួកគេវិញឬក៏អត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយនៅព្រឹកនេះឲ្យអ្នករិះគន់លោកនិងប្រជាជនខ្មែរកាប់ថ្មចំណាំទុកពាក្យថាតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរបស់ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាតើមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់ដែលលោកចោទជាសំណួរថាតើពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទេខណៈដែលប្រាក់ខែនៅប្រទេសថៃមានតម្លៃចាប់ពី200ដុល្លារឡើងហើយប្រាក់ខែនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាមាន80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ
មើលនៅក្នុងនេះក្នុង website នេះ67ដុល្លារឥឡូវយើងថាឲ្យគាត់80ចុះ80ចុះនៅពេលដែលលោកទៅអានសន្ធិសញ្ញាប្រើពាក្យថាទៅយើងទៅផ្ទះវិញនៅខាងនេះមានក្រុមមួយគេបង្ហោះរូបខ្ញុំថាទៅយើងទៅប្រទេសថៃយុរ៉ុបកាមីធូដាក់ផ្លែខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវសូមកាត់ថ្មចំណាំរងចាំមើលទៅតើកម្មកមីអាម៉ាត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញឬអត់កាត់ថ្មចំណាំកុំអើជឿខ្ញុំតែកាត់ថ្មចំណាំហើយចាំអង្កេតមើលទៅឬមិនទៅ
លោកថ្លែងបែបនេះដោយលោកថាខណៈដែលតម្លៃពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដល់ទៅជាង2ដងនៅតែមិនអាចខាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញទៅធ្វើពលករនៅប្រទេសថៃនោះទេសម្រាប់នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនសុលាយល់ថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាសារដែលបន្លំចំពោះដំណើរការវិវត្តនៃការងាររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកទទួលស្គាល់ថានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដល់តម្លៃពលកម្មទៅជាងកម្ពុជាមែនតែតម្លៃម្ហូបអាហារនិងការរស់នៅរបស់ប្រទេសនេះគឺនៅទាបនៅឡើយដែលលោកថាវាអាចផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាជននៃប្រទេសនេះលោកបន្តទៀតថាដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនិងឱកាសការងារនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកថាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាក៏នឹងអាចពិចារណាទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញនៅពេលខាងមុខផងដែរ
ទីមួយគឺសំដីនៃការរស់នៅរបស់គេហ្នឹងគឺវាមិនចំណាយខ្ពស់ដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងទេនៅក្នុងតំបន់ខ្លះណាពលរដ្ឋគេក៏គេអាចនៅតែទោះបីប្រាក់ខែ60ឬក៏80ហ្នឹងគឺពលរដ្ឋគេហ្នឹងអាចទទួលបានអីបានអញ្ចឹងព្រោះកន្លងមកពលរដ្ឋភូមិមានតែចំណាក់ស្រុកមកក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺក្រៅពីប្រាក់ឈ្នួលពីតែទៅនេះពលរដ្ឋជំនឿនៅពេលវាយសាប់ដែរណានៅពេលដែលប្រទេសគេបានបើកលំហជើងមេឃទាំងហ្នឹងគេអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសគេ វិញទី2គឺភូមិយូរច្បាប់ក៏គេនឹងត្រូវតែសម្រួលបច្ចុប្បន្នរបស់គេដែរទី3វិស័យគឺផ្សេងៗគេមានចំណងតែមួយទេគេសម្លឹងវិស័យផ្សេងៗទៀតបើសិនជាភូមិគេចារណាទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្មដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺថាគេនឹងអាចដើរលឿនជាងស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាយើងអត់គិតគូរបាទ
បើតាមលោកដុល្លារសម្រាប់កម្ពុជាវិញក្នុងការតាក់ទាញពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសវិញនោះគឺត្រូវបង្កើតការងារដែលចំជំនាញរបស់ពួកគេឲ្យបានច្រើនជាពិសេសផ្ដោតទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មហើយរដ្ឋត្រូវជួយតាក់ទាញវិនិយោគនិងរកទីផ្សារជូនប្រជាពលរដ្ឋបូករួមជាមួយនឹងការរក្សាតម្លៃទីផ្សារបាននឹងនោះខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មនៅព្រឹកនេះដែរលើអ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលលើកឡើងថាមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយចំនួននៅលើពិភពលោកបង្ហាញចំហគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាជាមនុស្សដែលមិនយល់ពីនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឈ្នះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពព្រោះលោកត្រាំជាអ្នកជំនួយក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សាយថាមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលប្រកាសជំហរគាំទ្រលោកត្រាំក្នុងនោះរួមមានលោករ៉ូបឺតមូហ្គាប៊ីមេដឹកនាំស៊ីម៉ាវេលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនហៅអ្នកដែលរិះគន់មេដឹកនាំគាំទ្រលោកត្រាំជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនោះថាជាអ្នកវិភាគមិនយល់ពីនយោបាយលោកហ៊ុនសែនថាជាការយល់ឃើញរបស់លោកបើលោកត្រាំឈ្នះនោះនឹងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពពិភពលោកជាមួយចិនបានហើយធ្វើឲ្យដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះទោះយ៉ាងណាលទ្ធផលស្ទង់មតិបង្ហាញថាការគាំទ្របេក្ខជនទាំងពីរនេះមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកនាងសកម្មជនដីធ្លីសហគមន៍បង្កក់ម្នាក់ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមដានផ្លូវតុលាការដែលត្រូវបានដកសិទ្ធិមួយចំនួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវកាលពី3ឆ្នាំមុនដែលការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះបានសម្រេចដាក់អ្នកស្រីង៉ែតខុនសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងគំរាមសម្លាប់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នាដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2012យោងតាមលិខិតនេះបានសម្រេចឲ្យអ្នកស្រីង៉ែតខុនមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅពេលមានការកោះហៅរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនិងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្រះចោក្នុងមួយខែម្ដងនៅរៀងរាល់ដើមសប្ដាហ៍ទី1នៃខែនីមួយៗកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2012អ្នកស្រីង៉ែតខុនបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់មួយក្រុមទៅទៀនទាប្លង់ដីដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញថាផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ពីអ្នកស្រីលីមុំអតីតតំណាងសហគមន៍បង្កក់ទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីខាត់ង៉ែតខុនបញ្ជាក់ថាគាត់មិនបានជេរប្រមាថនិងគំរាមសម្លាប់នោះទេព្រោះថ្ងៃនោះពេលក្រុមគាត់ទៅដល់អ្នកស្រីលីមុំបានបិទទ្វារផ្ទះមិនបានជជែកអ្វីជាមួយពួកគាត់ទេលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះជំរាបជូនដោយពៅមេតា
ពីសហរដ្ឋអាមេរិក FBI បានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton ថាมันមានកំហុសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរដ្ឋសហព័ន្ធរបស់អាមេរិក FBI បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពួកគេបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ករណីដែលបារម្ភថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិបន្ទាប់ពីរោគមិនឃើញមានភស្តុតាងសម្រាប់ចោទប្រកាន់លោកស្រី Hillary Clinton រងការចោទថាបានប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនពេលដែលលោកស្រីបំពេញការងារជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់របស់ជាតិចំណែកការប្រកាសបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវរបស់ FBI នៅពេលនេះគ ដែលមានលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីឃ្លីនតុនជាគូប្រជែង គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចរបស់នាយក FBI លោកស្រីឃ្លីនតុនមិនមានកំហុសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីៗនេះពេលជិតដល់ការបោះឆ្នោតការស៊ើបអង្កេតលើករណីដដែលនេះក៏ធ្វើឡើងវិញនាំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់អំពីករណីនេះជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាងមុនមន្ត្រីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ជនជាតិអង់គ្លេសបានរត់គេចចេញពីប្រទេសថៃនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទ ការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះឈ្មោះអាន់ឌី ហល លោក ហល បាន ធ្វើ ការងារផ្នែកការពារសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃ រយៈពេល 11 ឆ្នាំមកហើយ នៅពេលថ្មីៗនេះ លោក ប្រឈមទៅនឹងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារ និងរងបណ្ដឹងផ្សេងៗជាច្រើន ពីក្រុមហ៊ុន ករណីដែលលោករិះគន់ ពីការប្រើពលកម្មទាំងបង្ខំ នេះបតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រ លោក Andy Hall បានថ្លែងប្រាប់រយទ័រ មុនពេលលោកចាកចេញពីប្រទេសថៃថា ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្ន គឺមិនល្អនោះទេ លោកថា លោកធ្វើការងារការពារសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុក ជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើន នៅក្នុងប្រទេសថៃ ប៉ុន្តែមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះ លោកទទួលរងការគំរាមកំហែងជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីលោករិះគន់ ពីការរំលោភសិទ្ធិពលករ នៅក្នុងប្រទេសថៃ ចាប់តាំងពីពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារ ឡើងកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ 2014 មក ថៃ រងការរិះគន់ជាច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ថាបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងនគរបាលនិងបាតកករនៅហុងកុង នគរបាលហុងកុងបានប្រើប្រាស់ម្សៅម្រេច បាញ់ទៅលើបាតកករហុងកុងជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ គឺនៅពេលដែលបាតកកររាប់រយនាក់ចេញមុខតវ៉ាជាថ្មី បន្ទាប់ពីពួកគេខឹងសម្បារ រដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំង រារាំងតំណាងរបស់ពួកគេ 2 នាក់មិនឲ្យបំពេញការងារ ព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ានេះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញពីការផ្ទុះការតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រីធំ កាលពីឆ្នាំ 2014 ពេលនោះគឺបាតកកបានឆ្លងកាត់រនាំងដែក ដែលរៀបចំដោយក្រមនគរបាល នៅខាងមុខការិយាល័យ ទំនាក់ទំនងរបស់ចិន នៅក្នុងទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វយ័តហុងកុង អ្នកតវ៉ាបានប្រើប្រាស់ឆ័ត្រធ្វើជាខែលការពារពួកគេ ពីម្សៅម្រេច ខណៈដែលពួកគេព្យាយាមចូលទៅដល់អគារការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់ចិន នៅពេលនោះ អ្នកខ្លះបានចោលទឹក និងអ្នកខ្លះទៀតចោលដបទឹកសុទ្ធ ទៅលើនគរបាល សិស្សអាយុ 19 ឆ្នាំឈ្មោះកេហ្វុង ថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថា ពួកគេមានការខឹងនិងរន្ធត់ ហើយចង់បង្ហាញការទាមទាររបស់ពួកគេ ទៅដល់ការិយាល័យ ទំនាក់ទំនងរបស់ចិន អ្នកតវ៉ាម្នាក់បានគេសង្ស័យថា ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន កាលពីម្សិលមិញ មុនពេលបំបែកវងបាតកក ក្រុមបាតកកបានកាន់កាប់ផ្លូវប្រសពសំខាន់ មួយចំនួននៅជិតការិយាល័យ ទំនាក់ទំនងនោះ ធ្វើឲ្យរថយន្តជាច្រើនកកស្ទះនៅលើផ្លូវ ហើយពួកគេបានដើរហួសរវាំង ដែលនគរបាលបានដាក់កំណត់នោះផងដែរ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់វារីដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនៅពេលល្ងាចម៉ោង 6:00 ទៀតហើយយើងមានព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហូលវុធីលោកហ៊ីឆៃនិងអញ្ជើញសូមស្ដាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា